Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të materialeve që do të mund të ndiqni. Demarkacioni kufirit me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit do të përcaktojnë vendimin për liberalizim vizash. Në 8 muajt e fundit asnjë qytetar i Kosovës nuk ka shkuar në luftrat e lindjes së mesme. Megjithatë, kjo dukuri mbetet sfidë, thonë ekspertët. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Rusia bojkoton samitin për siguri bërthamore në Washington. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje të gjitha vendeve që të tregojnë solidaritet dhe të pranojnë rreth 500,000 refugjat deri në vitin 2018. Bani ka bërë këto komente në fillim të një konference ministrore të organizuar nga Agjencia për Refugjat e OKB-s në Gjenev. Konflikti 5-vjeçar në Siri ka vrarë së paku 250,000 njerëz dhe ka zhvendosur afro 5 milion të tjerë. Takimi në Gjenev pason një konferencë që është mbajtur në Londër në muajin shkurt, kur shtetet të ndryshme janë zotuar se do të japin 11 miliard dollar për të ndihmuar në menaxhimin e krizës me migrantë. Shtetasi egjiptian i cili ka pranuar se ka rëmbyer një aeroplan të kompanisë Egypt Air dhe e ka detyruar atë të bëjë ulje të detyrueshme në Kipro do të mbetet në paraburgim për 8 ditë ka bërë të ditur gjykata. I dyshuari i identifikuar si Seif Edin Mustafa ka dalë sot para gjykatës në Larnaka të Kipros. Ai përballet me akuzat për rëmbim, posedim të paligjshëm të eksplozivëve dhe kërcënim për të kryer dhunë. Rëmbimi me 29 Mars ka përfunduar në mënyrë paqësore pasi policia ka arrestuar të dyshuarin dhe të 72 njerëzit në bord janë liruar. Autoritetet kanë konstatuar se i dyshuari ka pasur rrip të rrem vetvrasës. Rusia ka thënë se provat e fundit raketore që ka bërë Irani nuk e shkelin një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ashtu siç pretendojnë disa vende perëndimore. SBA-ja dhe tre aleate evropiani kanë dërguar letër Këshillit të Sigurimit të OKB-s duke i bërë thirrje për veprim kundër Iranit për shkak të testeve raketore. Sipas tyre, Irani ka testuar raketa që mund të bartin koka bërthamore dhe ky veprim është në kundërshtim me një rezolutë që ka miratuar OKB-ja vitin e kaluar. Rezoluta nuk i ndalon testet, ka thënë anën tjetër Mikhail Ulyanov, udhëheqës i Departamentit për Kontrollin e Armëve në Rusi. Është betuar sot presidenti i ri i Birmanisë, njëherësh lideri i parë civil i zgjedhur në më shumë se 50 vjet. Htin Kiau nga Partia Lidhja Kombëtare për Demokraci ka marrë detyrën nga Thein Sein, i cili ka bërë reforma të gjera gjatë 5 vjetëve të tij në pushtet. Dorëzimi i detyrës ka kompletuar tranzicionin i cili ka nisur pasi Lidhja Kombëtare për Demokraci ka shënuar fitore historike në zgjedhjet e nëntorit. Të gjitha këto ndryshime pasojnë dekadat e regjimit ushtarak në Birmani, të karakterizuar me abuzime të drejtave të njeriut dhe mos respektim të parimeve të demokracisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Janë dy çështje në të cilat e ka vënë theksin misioni vlerësues i Komisionit Evropian për plotësimin e kushteve të mbetura për liberalizim vizash, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës Ministri i Integrimit Evropian Ramadani Lazi thot se theksi është vënë mbi çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si dhe mbi drejtsinë apo luftën kundër korrupsionit. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane, thot se çështja që e pengon liberalizimin është ajo e prokurimit. Kronike Bekim Bislimit.
Misioni fakt mbledhës i përbërë nga ekspertët nga shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe nga zyrtarët e Komisionit Evropian tashmë ka verifikuar gjendjen faktike në Kosovë lidhur me përmbushjen e kushteve në kuadër të 8 rekomandimeve që ky komision ka dhënë për Kosovën për të marrë rekomandimin pozitiv për liberalizim vizash. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës vlerësojnë se ky mision ka gjetur rezultatet e nevojshme në fushat përkatëse. Ramadani Lazi, zëvendës ministri i Integrimit Evropian në Qeverinë e Kosovës, Duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet e Kosovës kanë përmbushur kushtet në kuadër të 8 rekomandimeve, por sipas tij, gjithashtu kanë dhënë edhe arsyetimet objektive për dy fusha përkatëse në të cilat misioni vlerësues ka vënë theksin. Sipas tij, theksi është vënë në çështjen e zbatimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, si dhe për çështjen e rekomandimit për vendime finale kundër korrupsionit. Zëvendës ministri Ilazi thotë se lidhur me çështjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, janë dhënë sqarime misionit vlerësues se çështja është zvarritur për shkak të kritikave dhe ankesave ndaj këtij procesi, gjë që ka rezultuar me formimin e një komisioni ndërkombëtar për verifikimin e marrëveshjes nga presidenti i vendit Atifete Yahyaga. Ndërkaq siç ka thënë ai, lidhur me çështjen e sundimit të ligjit, tashmë janë bërë një varg ndërhyrjesh.
Është rritur numri i gjyqtarëve në departamentet e krimeve serioze, po ashtu janë prioritetizuar lëndë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Mirë po, kjo është një punë që kërkon gjithmonë vëmendjen, por përveç këtyre dy çështjeve, të cilat ekipi faktmbledhës besoi ka arsyetimet objektive, në çështjet e tjera të cilat janë adresuar në raportin intermediator, janë përmbushur prej anës së institucioneve të Kosovës dhe ne nuk presim tani që përmbushja e kushteve të jetë pengesë që Komisioni Evropian të rekomandojë liberalizimin e vizave për Kosovën.
Emrushu Ikani, profesori të drejtës evropiane, vlerëson se çështja e demarkacionit me Malin e Zi, por edhe ajo e drejtësisë mund të arsyetohen, por siç thot ai, çështja e prokurimit publik ende çalon.
Mendoj se çështja e prokurimit është një dështim i institucioneve tona, ju dini herën e kaluar për të miratuar ligjet konkrete, ndryshimet e ligjit konkret, të mendoj që kjo do të jenë veshët institucionet tona. E njëta vlenë dhe për që është një drejtësis, mirë po në mendoj që qashtja ose aspektit që ndërlidhe drejtësin kërkoj një konsistent dhe një angazhima fat gjatë, që që ato nuk duhet të shihen dhe nuk duhet lidhen asësi në proces në liberalizimin e vizave. Sëndimi i ligjit në Kosovë do të merë vitet të tona. Nëse do të lidhe vetëm me këtë kriter, atëherë për ta meritu procesin e liberalizimit do të duhet kohë shumë atë për të thosë një misioni Komisionit Evropian.
Por zëvendës ministri Ilazi thotë se kushtet që ndërlidhen me çështjen e prokurimit publik janë plotësuar.
Sa i përket fuqisë së prokurimit, ne kemi përmbushur gjitha kriteret që janë kërkuar Kosovës. Rekomandim ne konsiderojmë përmbyllur, sikur se edhe rekomandimet e tjera që kanë qenë në proces.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë thënë se i ngarkuari me punë i Komisionit Evropian për migrim, punë të brendshme dhe shtetësi Dimitris Avramopoulos pritet që gjatë muajit prill të vijë në Kosovë dhe ta bëjë të ditur vlerësimin nëse Kosova i ka përmbushur kriteret për të marrë liberalizimin e vizave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët e sigurisë konsiderojnë se institucionet e Kosovës janë ende në